Huomenta aloitellaan uusi kurssi, eli nyt 2 viikkoa sillä tavalla, että puhutaan C-stä ja C++-sta. Eli lähinnä sillä tavalla, että tämä viikko puhutaan C-kielestä, ja sittenhän se periaatteessa on tällä tavalla, että C-kieli on osajoukko C++-sta. Eli sitähän tuo plus-plus on tuolla tarkoittavina, että se on niin kuin enempi kuin C. Huonommalla tavalla käytettynä tuo C++, koska siinä on kaikki sen ominaisuudet, niin sillä voi tehdä kaikki samat viat kuin C:llä voi tehdä. Ja jos sitä käyttää vaan ne parhaat puolet hyväkseen, niin sitä voi tehdä itsellensä ihan eri kielen, jossa jos välttelee niitä sen ominaisuuksia, niin saattaa periaatteessa jotain pystyä jopa tekemäänkin. Mutta silti moni asia, mikä siellä on, niin pohjautuu noihin sen osoittimiin ja sen syntaksiin, niin sen takia, vaikka haluttaisiin puhua pelkästä C++-osta, niin se on ymmärrettävä se sen syntaksi, että C++-saa voi lukea. Eli siksi mennään sille, että historian vuoksi otetaan tuo C-tä niin kuin enimmäkseen tällä viikolla, mutta ei niin, etteikö, jos joku asiassa C++-ossa toimii paremmin, niin etteikö sitä sanottaisi samalla kohti. Kurssin NS-pääsivu on toi TIEP112-sivu, eli siellä meillä kerrotaan, mitä materiaaleja meillä on, ja tuo varsinainen materiaali, mikä jaettiin tuossa paperilla, niin on tämä TIM-materiaali C++, mikä on se, miten mä menen tämän niin kuin luennolla läpi te. Ja jos joku välttämättä haluaa, niin se PDF, mistä se on tulostettu, niin on tuolla, ja sitten tamperelaisilla on suhtkot hyvää matskua, mitä kannattaa käydä katsomassa. Sitten meillä on TIMissä tuo Aalto-yliopiston vastaava C-kurssi, mitä voi katsella, ja sitten niiden C++-kurssi, josta voi katsella tuota. Ja sitten tätä Ohmoti 2 vastaava moniste TIMissä. Mutta se nyt ei ole ihan kunnolla timmitetty vielä, että siellä on joissakin kohti sitten tuon ulkoasun kanssa tekemistä, mitä ei ole jaksanut kukaan tehdä, että saa hätätilassa siitä jotain pisteitä, jos sitä korjailee se ulkoasuun tuosta. Sitten merkkijonojen kohdalla Antti-Juhani Kaija-Aho kirjoittanut ihan hyvän muutaman sivun jutun, mitä kannattaa katsoa, ja sitten vanhoissa C-kursseissa, niin silloin kun niitä piettiin, niin ohjaajilla oli sieltä jotain ylimääräistä matskua. Ja kirjoista, jos haluaa, niin C-kirjana raamattuna pidetään Takeningen Ritsin C Programming Language ja sitten vastaavaa Pierre Straustrupin, eli C++:n kehittäjän omaa, josta jo varmaan olemassa uudempiakin versioita kuin tuo 2013. Että jos niitä saa käsissä, niin niitä kannattaa katsoa. Ja jos haluaa lukea sitä, että minkälaista tämmöisen ohman kehittäminen on ollut, niin tuo on ihan hyvä iltalukemista, että mitä tavallaan ne muilta tulevat paineet on ja minkälaisia kompromisseja joutuu tekemään ja minkä takia sitä tulee sitten semmoinen, niin kuin tulee. Ymmärrän hyvin, miksi tämä on tullut semmoinen, silti saatan olla jossain kohti kriittinen. Kielten historiasta, niin täällä suurin piirtein tuolta 50-luvulta asti on niitä kieliä tullut, ja sitten ensimmäinen semmoinen niin kuin vielä isosti elävä kieli oli Fortran 57. Toki Kopolikin on semmoinen, mikä vielä elää, ja tuo kieli niin kuin johti Kopoliin, ja maailmalla sanoo tätä Kopol-ohjelmoa, että ansaitsee ihan täsmälleen mitä haluavat. Mä en sitä täysin ymmärrä, koska se on hyvin yksinkertainen kieli, että aika tumppua, jos niin kuin joku, joka näitä meidän kieliä osaa, ei pysty tekemään Kopolilla, mutta eikä se todellisuus ole se, että Kopolilla tehdään aika paljon taloushallintajuttuja, ja jos se sitä ei ymmärrä sitä substanssia, niin se Kopolin osaaminen ei auta siinä yhtään mitään. Mutta jos on se talousymmärtäminen ja Kopolin osaamista, niin siellä on maailmalla paljon Kopol-koodia, jota osaamalla voisi niin kuin oikeasti päästä tilanteeseen, milloin saa itse sanella, että mitä haluaa. Okei, matemaatikot ja fyysikot käytti paljon Fortrania aikanaan. Sitten Lisp, mikä on vielä elossa oleva kieli, niin on noin vanha kieli. Sitten on näitä alkolsukuisia kieliä, johon tietyssä mielessä nämä muut pohjautuu. Ja ensimmäiset semmoiset, mitkä enempi rupeaa muistuttaa C-tä, niin on tuolta 63 lähtien, 67 PCPL ja sitten, sitten 72 tuli varsinaisesti tämä ensimmäinen C-versio pihalle. Eli sitä on ne ollut B-tä ja muuta siellä maailmalla. Ja sitten 80-luvun alussa, niin kun olio-ohmointi rupesi nostamaan päätänsä, ja siellähän oli hyviä olio-ohmointikieliä jo aikaisemmin olemassa, smalltalkia ja muuta, mutta ne oli hyvin erilaisia syntaksiltaan, ja kun se C oli niin kuin suurin piirtein se maailman valtakieli tuohon aikaan, niin jotta niitä olio-ohmointikieliä saataisiin niin kuin merkittävämmin näköiselle, niin se oli melkein pakko tehdä kieli, joka muistuttaa sitä C-tä niin paljon, että ne C-ohjelmoit saa sinne siirtymään, mikä ei suinkaan ollut hyvä asia, koska ihmiset kirjoitti sitten C++:lla C-tä, eikä olio-ohmointia, että tietyssä mielessä se ei välttämättä ollut hyvä asia, ja osittainhan siitä, mitä tuolle C++:lle tuli niitä kompromisseja, että miksei se niin kuin tullut semmoiseksi puhtaaksi oliokieleksi, niin johti siihen, että jotain javaa tai muuta oli pakko lähteä tekemään, jossa sitten otetaan se loikka ja irtaudutaan niistä C:n huonoista ominaisuuksista. Mut okei, kannattaa joskus katsoa tuota historiaa. No sitten kurssin suorittamisesta, niin meillä on 2 demokertaa, 1. ja 2. kerta, ja niistä teidän pitää tehdä vähintään 60% sille, että kummastakin kerrasta vähintään 50%, mutta kyllä kanssa, jos oikeasti mitään tahtoo oppia, niin tehdään ne kaikki tehtävät kummallakin kerralla. Ja tehtäväthän on semmoisia, että ne on suurin piirtein samat kuin nämä meidän Java-kurssin tehtävät, mutta ne on vaan C-llä, eli siinä ei C-llä tai C++, eli siinä ei pitäisi tulla niin kuin algoritmisia vaikeuksia enää näissä tehtävissä, vaan tavallaan käännetään se sama ajatus toiselle kerralle. Jos ei tee demoilla, niin toinen vaihtoehto on se, että tekee sen oman harkkatyön kutosvaiheeseen asti olevan osaan. Sanotaan nyt sillä tavalla, että siinä on niin kuin suurin piirtein jäsen ja harrastus, jäsenet ja harrastukset. Eli jos teillä on enemmän niitä juttuja, niin vähintään 2 on toteutettu. Eli taas se, että toinen niin kuin omatekoisella tietorakenteella ja toinen valmiilla tietorakenteella. Silloin ei ole mitään aikataulupaineita, eli tämän demoja tehdessä tietysti pitää tehdä tässä meidän demojen julkaisemisaikataulussa. Ja kurssista tulee vaan hyväksytty, hylätty. Okei. No sitten meillä on tällä NS-kotisivulla niin työkaluista. Ensimmäinen työkalu, mitä te tarvitte, niin teidän pitää järkätä teidän koneeseen joku C++-kääntäjä. Linux ja Mac-väillä monesti niitä siellä onkin valmiina, mutta jos ei ole, niin sitten asentelee ne niin kuin sinne asennellaan. Windows-porukoilla siellä ei taho olla, ja sen takia sinne pitää joku asentaa, ja ehkä tämän hetken helpoin vekoti on tuo TDMn GCC GNU C-kääntäjä. Ja sitten tiedätte, että teillä on se asennus onnistunut, kun saatte sen siihen tilanteeseen, että voitte kirjoittaa komentoriviltä G++ tai GCC, eli GNU C compiler. Ja jos se siinä sitten valittaa, että sinne ei ole lähdekoodia, niin sehän on hyvä asia, että valittaa, koska ei ollut. No niin, sitten kun se on laitettu, niin sen jälkeen tuossa on sitä kääntämisestä, mutta sitten jos haluatte tehdä niin kuin on täällä Eclipse-maailmassa tehty, niin joku idea sinne on hyvä laittaa. Eclipseen voi periaatteessa laittaa tuommoisen C++-lisäosan noilla ohjeilla, näytä miten se toimii, jos ei kohti. Tai sitten voi asentaa kokonaan uuden valmiin Eclipse-paketin, eli Eclipsen asentaminen on maailman helpoin asia, koska sehän ei ole periaatteessa muuta kuin se zip-tiedosto, mikä puretaan jonnekin hakemistoon. Ja Eclipsen poistaminen on poistaa se hakemisto ja kaikki on mennyt. Eli siinä ei ole isokaan ongelma, että laittaa valmiin Eclipsen itsellensä, jossa on se C-osat paikallaan. Mutta se käyttää niitä valmista C-kääntäjää, eli se kääntäjä pitää olla asennettuna sinne. Jos joku tykkää niistä Oraclen tuotteista, niin NetBeansilläkin voi tehdä. Ehkä tämä Codelite on helpoin näistä ideistä saada toimimaan kaikissa eri vermeissä. Eli mä näytän paljon esimerkkejä tällä kurssilla nyt tuolla Codelitella tehtynä. Ja se periaatteessa asentaa sen GCC-kääntäjän sinne, mutta ei se tee mitään muuta kuin se menee sinne web-sivulle. Web-sivulle, josta se äsken näytin, mistä se haetaan, niin se sieltä hakee sen ja asentaa, mutta voi periaatteessa mennä sillä tavalla, suoraan menee asentaa tätä Codelitea, ja sitten siinä ensimmäisellä käynnistyksellä se huomaa, että puuttuu se C-kääntäjä, ja silloin se sitten ehdottaa se asentamista. Et nämä, missä me ollaan lukee, että mä oon tänä vuonna testannut, niin nämä on niitä vakavammin otettavia asioita. Sitten niille, jotka tykkää Visual Studiosta, niin periaatteessa Visual Studiollakin voi tehdä näitä asioita. Et jos siellä on Visual Studio valmiiksi asennettuna, niin sitäkin voi käyttää siellä kääntäjänä. Okei, sitten meillä on työkalut siellä, sitten voidaan ruveta hommiin, eli mennään katsomaan sitä timmimateriaalia sieltä, että mistä meillä on tässä kyse. Eli jos täällä timmatskussa teette, niin teidän pitää painella näitä laatikoita järjestyksessä, että saatte tehtyä tuonne tuon hakemiston. Ja tuossahan tuo nyt tekee sillä tavalla, että se tekee sinne teidän NS-leikkihakemistoon teille alihakemisto ja vaihtaa sinne ja sitten näyttää, että mitä siellä on olemassa. Eli nyt kun mä oon tehnyt noita tehtäviä, niin siinä nyt vähän enempi on siellä sitten niitä tavaroita. Jos haluaa tyhjästä aloittaa, niin voi periaatteessa sanoa, että tyhjennetään se teidän oma leikkihakemisto sieltä. Mutta lähdetään kirjoittamaan ihan ensimmäistä C-ohjelmaa ja tehdään nyt nämä ensimmäiset kääntämiset kuitenkin komentoriviltä, koska meidän pitää ymmärtää tämä koko prosessi, mitä tuossa tapahtuu. Eli kirjoitetaan jollakin editorilla, lähdäpäs nyt asentele mitä, jollakin editorilla, minkä takia se, toi tiedosto. Ja se sen rakenne on semmoinen, että siinä missä me jossain Javassa tai muussa laitetaan importtia tai vastaavaa, niin täällä me sanotaan tässä tapauksessa tämä printf:ää varten, että tämä printf:ää varten meidän pitää includeata tähän tämmöinen tiedosto. Ja täällä syntaksissa on kulmasulkuja ja lainausmerkkiä. Kulmasulku tarkoittaa sitä, että tiedostoa etitään sen systeemihakemistosta, joka riippuu sitten se tarkka sijainti siitä, että minkä kääntäjän te olette asentanut, mutta sieltä, jos te etitte, niin periaatteessa löytyy jostakin stdioh, eli mun tapauksessa nytten on asentanut sen tuonne devel-hakemistoon, ja jos mä täältä etin stdioh, niin niitä nytten vähän tuosta versiosta riippuen, niin pitäisi löytyä eri paikasta, mutta tuolta esimerkiksi löytyy nytten Include-nimisestä hakemisesta stdioh. Eli se kulmasulku tarkoittaa sitä, että se etitään näistä systeemihakemistoista. Ja jos me kirjoitetaan lainausmerkit tuohon Includen perään, niin silloin se tarkoittaa, että sitä kyseistä tiedostoa etitään ensiksi teidän omasta hakemistosta. Ja sitten, jos ei sieltäkään löydy, niin sitten systeemihakemistosta. Okei, sitten me sanotaan, että meillä on pääohjelma, joka palauttaa kokonaisluvun, eli periaatteessa kaikkien ohjelmien tietyssä mielessä kuuluisi aina palauttaa tieto siitä, että kuinka hyvin se niiden ajaminen onnistui. Eli periaatteessa Java-ohjelmankin kuuluisi palauttaa, mutta se ei siellä samalla tavalla välttämättä näy. Sitten sillä voi olla parametrilista, joka voi olla void, tai sitten se voi olla se, että mitä argumentteja sille ohjelmalle tuodaan käynnistää tässä parametrina. Katsotaan sitä myöhemmin. Sitten sulkuja ja sulkujen käyttäminen on yleensä semmoista, että tämä sulku on omalla rivillä silloin, kun me tehdään niin kuin aliohjelman alkusulkua. mutta sen jälkeen monesti se sulutus on sitten semmoista, niin kuin me käytettiin Javassakin, eli sitten tämä aloittava sulku on sen ifin tai forin tai muun perässä, ja sitten tietysti lopettava sulku. Eli aika pitkälle tämä C niin kuin määritteli tämän, että mitä lohkomerkkinä käytetään näitä aaltosulkuja. Et sen jälkeen se on sitten peritty sieltä muihin kieliin se aaltosulkuidea. Ja printf, eli nimi tulee siitä, että printataan, ja f tarkoittaa, että formatoidusti. Eli periaatteessa silloin tämän printfn ensimmäinen parametri on aina formaattijono. Nythän se meillä on vain merkkijono, mikä tulostetaan semmoisenaan, mutta oikeasti se käyttö on semmoinen, että meillä on tämän jälkeen sitten muita parametreja, eli esimerkiksi int a on 5. Jos mä a:n haluan tulostaa, niin meillä on se parametri tuossa, ja tähän formaattijonoon me sanotaan sitten, että mihinkä kohti me tulostetaan tuo vastinpaikassa oleva muuttuja. Eli periaatteessa näissä Javan string.format ja Javan printf:ssä olette tähän tottunut, eli ne sinne tuli vasta hyvin, hyvin paljon myöhemmin, koska ne Javan omat tavat oli tehdä tota asiaa tehdä niin todella vaikeita. No niin, kirjoitetaan se tiedosto. Ja sen jälkeen minimitapauksessa me käännetään se sillä tavalla, että me sanotaan, että käytetään GNU-C-kääntäjää ja ilmoitetaan, että se vaan käännetään. Ja output-tiedoston nimeksi tulee sitten hello.o. Ja sitten se input-tiedosto, mikä me käännetään, on hello.c, eli tuo LSLA tuossa on vaan sitä varten, että me nähdään, että meillä se tiedosto on olemassa. Eli saadaanhan me täällä dir kirjoittaa, jos halutaan, mutta ei ole pakko. Mä teen tässä taas sen jekun, että mä substin tämän nykyhakemistoni L-nimiseksi levyyksi, eli silloin ei tuo prompti ole tuossa noin pitkä, eli mä oon kyllä siinä live 1 hakemistossa, mutta se ei sillä näytä tuo prompti niin pitkältä. No niin, eli jos mä haluan kääntää täällä, niin mä sanon, että käännetään tuo, ja Windows-maailmassa yleensä tuon output-tiedoston nimi on objekti, Linux-maailmassa sen nimi on yleensä .o, niin kuin objektitiedosto, eli tämä ensimmäinen vaihe tuottaa sitä vaan meille nytten sen konekielisen version, josta vielä puuttuu ne systeemikirjastot. Eli tämän jälkeen me tarvitaan vielä linkittäminen, missä me niihin meidän ohjelmista tulleisiin, joita voi olla toki oikeasti monta. Eli meillä voi olla monta C-tiedostoa, jotka kaikki käännetään objektitiedoksi, ja sitten ne objektitiedostot liimataan yhdeksi toimivaksi ohjelmaksi, ja siihen samaan yhdistetään sitten ne systeemikirjastot. Ja se linkittäminen tehdään sillä tavalla, että sanotaan, että tulostiedostona meillä on sitten hello-niminen ohjelma ja input-tiedostona on tuo hello.o, eli Windows-tapauksessa, miksi mä sitä copypastannut? Windows-tapauksessahan meillä se objektitiedoston nimi oli objekti, ja Windows-tapauksessa yleensä ne käännetyt, ajettavat ohjelmat laitetaan nimelle exe. Eli GNU-C-kääntäjällä output-tiedoston nimi on hello.exe, ja sitten se, mikä tuohon laitetaan mukaan, niin on hello-objekti, ja nyt se sitten linkittää ne asiat meille yhteen, ja sitten meille syntyy sinne ajettava ohjelma hello.exe. Ja huomatkaa tämä koko ero, eli tässä on se meidän lähdekoodi, ja konekielisenä se on tossa. Ja nyt kun siihen laitetaan ne systeemikirjastot ja muut mukaan, niin se koko kasvaa siinä aika paljon. Eli se ei oikeasti ihan noin iso tarvitsisi olla, koska me käytetään siltä vain sitä printf, että periaatteessa sitä pystyy jollakin keinolla tekemään pienemmänkin. Ja sitten meillä on se valmis ohjelma, ja sitten me voimme se valmis ohjelma ajaa sanomalla, että ajetaan tuo hello.exe, tai Windowsissahan oli se systeemi, että jos sitä tarkennin tai anneta, niin meillähän oli täällä tämmöinen kuin path extension, mikä tarkoitti sitä, että jos mä kirjoitan siihen hello, ja siellä ei ole semmoista tiedostoa, jonka nimi on Hello, niin silloin se kokeilee liimata ensiksi siihen nimen perään .com, koska se on se alkuperäinen muoto MS-DOSissa niille ajettaville ohjelmille. Silloin niiden nimet oli .com. Se binääritiedoston rakenne on hieman erilainen siellä .comissa, että näitä ei mitenkään riineimalla voi toisikseen laittaa, se ei todellakaan toimi. Jos ei se ole .com, jos ei .com liimaamalla toimi, niin jos siihen liimataan .exe, niin toimisiko, ja sillä tavalla laitetaan noita tuolla yksitellen peräkkäin. Ja periaatteessa olisi voitu Javallekin tehdä samaa, että laitettaisiin meidän se Javan klassi tuonne, tai Jarri tuonne, eli silloin niitä ajetaan sitten, että me voitaisiin kirjoittaa vaikka meidän kerhostakin, vaan kerho ei tarvitse sanoa, että kerho.jar. Eli sitten kun se on tehty, niin sitten se ajetaan antamalla se ohjelman nimi. Ja sitten se prosessi on sitä periaatteessa menty läpi. Ja jos tämä sama tehdään sitten Linuxissa, niin nyt meille syntyy sitten tänne Hello-niminen ohjelma, joka on sitten se, joka voidaan ajaa. Ja Linuxissahan teidän pitää, jos ette tee erikoistemppuja, niin teidän pitää aina ilmoittaa, että nyt jos me ajetaan tässä oletushakemissa oleva ohjelma, niin silloinhan siihen pitää antaa siihen nimen eteen, että nimenomaan tästä oletushakemista ajetaan tuo ohjelma. Ja tämä on ihan tietoturvajuttu, että sinne oletushakemistoon ei niin kuin yllättää ilmestyisi tuota ohjelmia, jotka vahingossa ajetaan. Oho. Silloin tainnut mulla olla joltain vanhoilta jäljiltä erilainen tuo mikä siellä ajettiin, niin noin. No sitten jos emme haluta erottaa sitä objektitiedoston tekemisvaihetta ja kääntämisvaihetta toisistaan, niin tai linkittämisvaihetta toisistaan, niin me voidaan sanoa suoraan, että lähdetään lähdetiedostona käyttää tätä Hello C:tä ja sitten tuolla outputtina tästä käännöksestä tulee Windowsin tapauksessa Hello Exe. Ja nyt meille tuli ihan samalla tavalla se Exe sinne, mutta me ei periaatteessa tarvita sitä objektin välivaihetta siinä, eli silloin se jättää sen objektitiedoston täältä tekemättä meille. Mutta silloin, kun me tehdään isompia juttuja, että se kääntäminen olisi nopeampaa, niin ne, mitkä on valmiita tiedostoja, niin ne kanssa niin kun kääntää objektitiedostoksi, niin silloin ei tarvitse joka kerta kääntää kaikkea alusta asti uudestaan. Ja sen takia tähän C-työkaluihin liittyykin semmoinen ohjelma kuin Makefile, jota harjoitellaan sitten jossakin pääteohjauksessa. Eli se on semmoinen, minne sitten luetellaan näitä käännöskomentoja, että mitkä kaikki tiedostot meidän pitää kääntää. Ja sitten se on sillä tavalla fiksu, että jos joku tiedosto on jo käännetty, eli tarkoittaa, että sen lähdekoodin päivämäärä on vanhempi kuin sen objektitiedoston päivämäärä, niin se makefile pitää huolehtia, että se ei turhaan käännä sitten semmoisia asioita. Ja moni noista ideistä sitten vielä, kun te pistätte sen ideen käyntiin ja se tehdään projekti, niin se kysyy, että tehdäänkö sitä makefile-projekti, eli tarkoittaa silloin sitä, että tehdäänkö siinä se projekti yhteydessä se tiedosto, missä kerrotaan, että mitkä tiedostot siihen kuuluu kääntää mukaan. Eli tuossa ne oli Windows-kääntämissä tuo sama. No sitten, mitä se tarkoittaa se risuaita siellä alussa, niin se on semmoinen C:n erikoisuus, että se C-kääntäjä ei oikeastaan ole pelkkä kääntäjä, vaan siihen liittyy kaksi osaa. Eli siihen liittyy ensiksi semmoinen niin sanottu esikäännös, eli se tarkoittaa, että tätä lähdekoodia muokataan ihan tekstin käsittelyllisesti ensiksi. Ja sitten kun sitä on muokattu tekstin käsittelyllisesti, niin sen jälkeen se annetaan sille varsinaiselle C-kääntäjälle. Eli tämä toimii hyvin eri tavalla, tämä include, kun se toimii niissä Java- tai C-sharp-jutuissa. Eli niin kuin tuo nimikin sanoo, niin se tarkoittaa, että tähän kohti liimataan nytten kokonainen toinen tiedosto. Ja niistä esikäännöksestä syntyy väliaikaistiedostoja ja periaatteessa me voidaan, jos me halutaan, niin katsoa, että minkälaisia ne väliaikaistiedostot on. Eli jos mä sanon täällä, että tehdään nyt pelkkä käännös siitä sillä tavalla, että tuloksena on Windowsin tapauksessa se hello.objekti ja tuo muu hello, se käännetään, mutta jätetään sieltä ne väliaikaistiedostot olemaan, Ja sitten vielä, kun mä ymmärrän paremmin, niin tuo makroassemperi, mitä se tekee noista välitiedostoista, niin se on Intel-formaattia. Intel-formaattia, eli nyt meille on syntynyt tänne tiedosto hello.i, mikä on se, minkä se esikääntäjä, se preprocessor, tuotti siitä. Eli oikeasti tuo hello.i on se tiedosto, joka annetaan sille C-kääntäjälle. Eli nyt kun meillä luki siellä alussa, että risuaita include stdioh, niin siihen tiedosto alkuun tulee ensin kaikki se kama, mitä on siellä stdioh:ssa. Eikö oliko se std, mikä sen nimi nyt olikaan. Niin, stdioh. Eli siitä tulee aika paljon kamaa sieltä, joka meitä ei varsin kiinnosta. Ja sitten täällä ihan lopussa on se meidän oma itsekirjoittama koodi. Ja nyt tämä möhkäle, mikä tässä on tämä iso tiedosto, niin tämän annetaan sille C-kääntäjälle. Ja oikeasti se ei mene sitten nykypäivänä enää sillä tavalla, että se tehtäisiin niin kuin ensiksi tämä I-tiedosto ja sitten se annetaan sille C-kääntäjälle, vaan se enempi menee putkena sillä tavalla, että saman tien, kun se esikääntäjä sitä lukee läpi, niin saman tien se antaa niitä rivejä sille varsinaiselle kääntäjälle käännettäväksi. Ja mulla on tuosta tuommoinen vanha demonstraatio. Tämä on tehty semmoisella vanhalla multimediatyökalulla, mikä voittaa mennen tullenne, mitä tänä päivänä voidaan webissä tehdä. Että se on käsittämätöntä, että 90-luvun, vai oliko tai jopa 80-luvulla, niin pystyi tekemään tämmöisiä multimediaohjelmia niin kuin ihan tuosta vaan, ja nykyisin webbiin tämmöisen tekeminen, niin siinä menee ihan tolkuttomasti aikaa. Eli täällä pojat rakenteli tämmöisen animaatio, että miten tämä kääntäminen menee. Eli nyt kun me lähdetään tässä tilanteesta, että meillä on se C-ohjelma tehtynä, ja nyt kun me aloitetaan sitä kääntämään, niin ensiksi sinne tulee se esikääntäjän mukaan. Eli meillä on jossakin sillä systeemikirjassa tuo stdioh ja tämä meidän hello C. Ja nyt kun tuo esikääntäjä lähtee, niin se huomaa, että ahaa, alkaa risuaidalla. Risuaidalla alkavat kuuluu sille, eli se pistää se stdioh siihen. Ja ne, missä ei ole risuaitaa, niin ne on sitten semmoisia, mitkä työnnetään sinne suoraan. Eli periaatteessa se tuommoisen simppelin preprocessori osaa sitten Ohmonti 2 jälkeen tehdä javalla, että se lukee sen tiedoston ja risuaita alkuiset rivit, niin katsoo, että mitä siihen perään pitää laittaa. Ja sillä tavalla meille syntyy se hello i sinne. No sitten seuraavaksi kuvaa astuu kääntäjä, eli kun meillä on se esikääntäjän jäljiltä syntynyt tiedosto, jossa on ne valmiit systeemikamat, niin se käännetään sitten konekielelle, josta konekielestä yksi kuvaus on tuo Assembler, joka on niin kuin periaatteessa yksi yhteisen konekielen kanssa, mutta ihmisluettavaa versiota. Eli sen näette täällä. No mä nyt teen tämän animaation loppuun, koska tämä virtuaalikone pitää erikseen sammuttaa, että mä pääsen tätä pois. Mutta huomatkaa sinne oleellinen asia, että nyt täällä esimerkiksi tämä printfn takia täällä lukee, että me laitetaan sen tulostettavan tekstin osoite tuonne AX-rekisteriin ja sitten pusketaan se AX-rekisterin arvo pinoon ja sitten me kutsutaan aliohmaan printf, jotka tyypillisesti on C:ssä sillä tavalla, että jos mä kirjoitan sen aliohman nimeksi printf, niin sillä sisäisesti sen nimenä on -printf. Ja sitten kun me tullaan sieltä pois, niin sitten me lopetetaan tämä meidän pääohjelma. Ja nyt kun se kääntäjä tämän kääntää, niin se kääntäjä tekee siitä objektitiedoston, jossa se tekee sen semmoisen jekun, että koska se ei tiedä, missä se printf oikeasti on, niin sinne koodiin kääntyy sitten tässä tapauksessa E8, eli tämä on vanhaa 16-bittistä, mikä tähän on tehty, eli siellä 16-bittisessä aliohmakutsun nimi oli E8, nykyisin siinä voi olla jotain muitakin tavuja mukana, mutta se on sitä konekieltä, että kun se prosessori törmää tavuun E8, niin sen jälkeen sen tehtävä lukee siinä 16-bittisessä prosessorissa kaksi seuraavaa tavua, eli sen takia 16-bittinen. Kaksi seuraavaa tavua, katsoo mikä on se osoite siinä ja siirtää ohjelmalaskuri siihen osoitteeseen. Mutta kun tätä objektitiedostoa tehdessä meillä ei ole vielä tietoa, että mikä se printf on, tai on tietoa, minkälainen se on, mutta ei ole tietoa, että missä se asustaa, niin se jättää se kääntäjä siihen kohti vaan nyt tyhjän reijän, eli nollatavut. Eli se näkyy sitten siellä objektitiedostossa, että siellä objektitiedostossa meillä on E8, mutta ei ole perässä kerrottu, että mihinkä se hypätään. Ja sitten sen jälkeen, kun me tehdään se linkittämisvaihe, eli lähdetään siitä, että meillä on se omatekoinen objektitiedosto, sitten meillä on systeemikirjaston objektitiedosto ja mahdollisia library-tiedostoja, niin ne kaikki liimataan yhteen ja tuotetaan siitä sitten exe-tiedosto, jossa nyt erityisesti sitten on laitettu yhteen se, missä se printfn koodi on, ja sitten kun on saatu selville, missä se printfn koodi on, niin se on sitten ne meidän ohjelmassa olevat printfn tai mihin tahansa systeemikutsuun olevat koodit korvattu sillä osoitteella, missä ne oikeasti nyt asustaa. Eli tuo C1EE tuossa tarkoittaa sitä, että hetkinen, luet, onkohan se edes näin päin, onkohan se oikeasti 1EC1. Eli nämä on suhteellisia hyppyjä, eli se tarkoittaa sitten, että siihen ohmalaskurin nykyiseen arvoon, joka tässä tapauksessa on 0299, niin siihen sitten lisättäisiin tuo osoite, ja sieltä löytyy se printf. Ja sitten kun se printf on suoritettu, niin sitten me palataan sieltä takaisin tänne samaan kohtaan. Mutta se on sen linkittämisen tehtävä, että se sitten löytää ne osoitteet, mihin meillä ei ole vielä tietoa, että missä ne oikeasti asustaa. Ja sitten se on valmis se meidän ohjelma, ja nyt mä tuolta virtuaalikoneesta koitan päästä pois. Eikö mä päässyt? Päästä pois, että mä en sitä enää käytä, koska se on vähän hankala päästä pois. No niin. Me nähdään periaatteessa tuo sama asia nyt sillä, että meillä siis käännöksen tuloksena syntyi se hello i, ja sitten kun se c-kääntäjä sitten käänti sitä i-tiedostoa, niin meille syntyy tämä hello-objekti. Se Timissäkin periaatteessa pystyy sillä hextumpilla katsomaan, mitä sinne tuli, paitsi nyt sillä ei tällä hetkellä ole sitä hextumpia sillä Timissä asennettuna, niin sitä ei voi tehdä. Mutta esimerkiksi täällä tuolla Hexa-editorilla mä voin katsoa objektia, että minkälainen sieltä tulee, ja tuossa saattaa olla se paikka, tuossa on se E8, ja tämä on 32-bittinen prosessori, eli nyt ne osoitteet on sitten 32-bittisiä siellä, että minnekä hypätään. Eli sitten kun tämä linkitetään, niin tähän kohtaan pitäisi sitten siinä exe-tiedossa olla tullut se todellinen osoite, että missä se meidän printf sitten löytyy sieltä. Ja tuossa näyttää olevan se teksti, että missä se Hello World siellä on. Eli se Hello Worldin tulostaminenhan tarkoitti sitä, että me sitten laitetaan pinoon se osoite, mistä löytyy se Hello Worldin alku. Ja huomatkaa sitten hirveän oleellinen asia. 21 on huutomerkki. Ja sen yksi tärkeimpiä asioita, että sitten tämä merkkijono, eli täällä ei ole missään kerrottu sitä, että kuinka pitkä tämä merkkijono on, vaan se merkkijono alkaa jostakin kohti, eli tässä tapauksessa tuosta isosta H-sta 48, ja sitten se, joka rupeaa sitä tulostamaan, niin saa sen osoitteen, että tuosta alkaa se tulostettava teksti, ja sen jälkeen se tulostaa sitä tekstiä niin kauan aikaa kirjaimelta, kunnes tulee vastaan merkki, jonka koodi on 0. Eli se lopettaa sen tulostamisen tuohon 0-merkkiin. Ja nyt jos mä kävisin tänne laittaa jotain muuta soopaa, niin se muu soopa sieltä tulostus, koska se lopettaa vasta, kun se nollamerkki sieltä tulee meille. Eli se on yksi lähtökohta niihin kaikkiin sen huonoihin asioihin, että meillä ei ole niin kuin aidosti tiedossa niiden muistipaikkojen varaamaa tilaa, vaan siellä on tämmöisiä käsittämättömiä loppumerkkejä, mikä oli ihan näppärä juttu silloin aikanaan, mutta se ei sovi enää nykypäivään, milloin jonkunlaista tietoturvaa tarvittaisiin noissa. Joo. No mikä on printfn merkitys sitten meillä tuossa meidän ohjelmassa on, että miksi meidän pitää includea tuo stdio? Niin ainoa syy sen includaamiseksi on se, että me saadaan tietää, minkälainen se printf on. Täälläpä se on vähän monta printf. Tuossa on varmaan se printf, mikä meitä kiinnostaa. Eli me halutaan tietää, että mitä se printf tarkoittaa. Ja täällä H-tiedostossa, eli header-tiedosto, on sanottu, että se printf on funktio, joka palauttaa intin. Sitten on vähän kaikkea ylimääräistä kurjaa, mikä ei ole niin mielenkiintoista. Ja se on funktio, joka palauttaa intin. Sen nimi on printf. Sen ensimmäinen parametri on constcar-tähti. Eli tähti tarkoittaa osoitinta jonnekin, eli se osoitin yhteen kirjaimeen, eli siitä, missä se meidän Hello World tuossa esimerkissä alkoi. Ja const tarkoittaa sitä, että tätä osoitetta ei nyt voi muuttaa. Ja restrict tarkoittaa sitä, että se nyt on vähän niin kuin toi Javan final siellä, että tavallaan voidaan olettaa, että sitä ei niin kuin tämän aliohman käynnin aikana olisi tarkoitus laittaa toisenlaiseksi sitä sisältöä. Ja sitten sen parametrin nimi on alaviiva formaat, jota me ei välttämättä tietysti koskaan nähdä missään. Sitten pilkku ja piste, piste, piste. Eli sen formaattijonon jälkeen saa tulla nolla tai n-kappaletta muita parametreja. Niin kuin mä näytin äsken, siinä pystyy olla se pilkku A, mutta ei ole pakko olla. Eli niille parametreille ei ole annettu minkäännäköistä tyyppiä tuossa. Eli ne voi olla ihan mitä tahansa, mikä johtaa sitten taas kauheuksiin. Eli tämä rivi on ainoa, minkä takia me tarvitaan se include siinä meidän tiedoston alussa. Eli periaatteessa meille riittäisi kirjoittaa sinne meidän omaan tiedostoon. Me ei tarvittaisi includea tuolla ollenkaan. Meille riittäisi kirjoittaa tämä sama asia meidän omaan tiedostoon. Ja ihan pakko, ja meidän ei ole noitakaan siinä käyttää. Eli meillä riittäisi minimissään sanoa, että meillä on siellä yksi parametri, joka on se formaatjono, ja sitäkään nimeä ei ole pakko antaa tässä niin sanotussa malliriviissä, millä me kerrotaan, että minkälainen se funktion parametrilista on. Eli meillä riittäisi periaatteessa, että me sen kääntämisen takia, niin kääntäjän tarvitsee tietää, mitä printf tarkoittaa. Niin meillä riittäisi kertoa itselle, että printf on semmoinen funktio, mikä palauttaa intin ja saa parametrinaan osoittimen merkkijonoon. Ja tämä kääntyy ihan nätisti meillä. Ihan nätisti tuommoisenaan. Ja tulee ihan sama exe tai objekti siellä, jos me tehdään ne välitiedostot. No, miksi me sitten includetaan tuommoinen stdio tonne? Niin sen takia, että useinhan me tarvitaan muitakin systeemikutsuja kuin printf, niin meidän pitäisi aina luetella ne kaikki kutsut, mitä me tarvitaan. No, miksi meidän pitää se kutsu siinä sanoa? Niin sen takia, että jos en mä sitä sanoo, niin kääntäjä, kun tulee tuohon printfn kohdalle, niin se ei tiedä, että mikä se ihmeen printf on. Eli C-kääntäjä on yksivaiheinen kääntäjä, eli se alkuperäinen C-kääntäjä halusi mennä yhden ainoan kerran sen tekstin läpi. Ja joka kerta, kun joku sana tulee vastaan, niin se sana pitää olla joko sen kielen varattu sana, minkä se kääntäjä automaattisesti tuntee, tai jos se on joku funktio tai muuttuja tai muu, niin se muuttuja pitää olla esiteltynä ennen sitä esiintymiskohtaa. Ja nyt meillä pätkähti vastaan printf, josta ei tiedä, että mikä se printf on, jollei me sitä kerrota tällä header rowlla sinne, että printf on tuommoinen funktio. Ja sen takia se on helpointa sanoa sillä, että nuo systeemifunktiot on lueteltu stdioh:ssa ja sitten moni muu on lueteltu sitten jossain muussa paikassa. Okei. Kysymyksiä tuosta perus C-kääntämisasiasta. Tosiaan tuo Hextump ei valitettavasti toimi, koska siinä tämän hetken TIM-versiossa ei ollut asennettuna se näköjään, kun Ubuntusta tulee eri versioita, niin joissakin ne on valmiina asennettuna ja joissakin ei, että tuohon nykyiseen Ubuntu-versioon se pitäisi näköjään itse asentaa. Sama asia C++:lla. Ja nyt vähän riippuu sitten, että missä me kirjoitetaan, että jos me kirjoitetaan C-ohjelmia, niin C-ohjelmien tarkentimena yleensä käytetään .c. Ja sitten Windows-maailma käyttää C++-ohjelmien tarkentimena .cpp:tä ja Linux-maailma käyttää sitten .cc:tä. Eli nyt jos mä haluaisin samaan kirjoittaa sitten C++:lla, niin Windowsissa mä tekisin tiedosto hello.cpp. Ja nyt erona on sitten se, että jos mä haluan käyttää niitä C++:n ominaisuuksia, niin siellä on tämmöisiä tietovirtoja, kuten C-autti. Ja silloin mä haluan includeata sen IO-streamin. Ja nyt erona noihin C-otsikkotiedosto nimeämiseen, niin yleensä tuolla C++-maailmassa siellä ei anneta sille tarkennintä sille otsikkotiedostolle. Eli se includeuttava on nyt sitten IO-stream semmosenaan. Siitä yleensä on olemassa kyllä myös versio IO-stream H, mikä toimii himpu eri tavalla, mutta nykymaailmassa mieluummin ehkä ei käytetä niitä H-lisia versioita. Kommentit on joko niitä 2-viivaa tai sitten niin kuin Javassakin voi aloittaa pisemmän kommentin, jossa sitten tämä kahdella tähdellä alkava tuo erikoislisäys, joka ei kuulu sinne C++-kieleen samalla tavalla kuin se kuuluu Javaan, vaan se on ainoastaan sitten, jos tämä annetaan Doxygen-nimiselle ohjelmalle käytettäväksi, niin silloin nämä kahdella tähdellä alkavat on sitten sen dokumenttikommentteja. Eli oikeasti se pitkä kommentti alkaa yhdellä tähdellä, mutta jos me halutaan dokumentoida ohjelmia, niin se sama Doxygen, millä me tehtiin sitten C-Sharpista niitä dokumentteja, niin se on periaatteessa käyttökelpoinen täällä. Tuossa voi lukea void tai olla lukematta. Tässä on yksi harvoja eroja, mitkä on niin kuin semmoisia, missä C toimii eri tavalla. Eli C++ssa tyhjät sulut tarkoittaa samaa kuin void, että sillä ei ole parametria. Ja C:ssä tyhjät sulut tarkoittaa sitä, että sillä voi olla parametria, mutta enpä ole niitä kertonut tässä. Eli se on erilainen. Eli C++ssa mä voin tässä void jättää periaatteessa pois, mutta siinä C-ohjelmassa en voi jättää, koska se sitten olisi syntaksiltaan erilainen. No sitten siellä on niitä tietovirtoja, esimerkiksi C-out, console output, ja niihin tietovirtoihin laitetaan tavaraa sillä tavalla, että sinne tökätään jotakin, eli meillä on tämmöinen kahdenväkäisen operaattori, jossa vasempana puolena pitää olla aina tietovirta, ja oikeana puolena pitää olla sitten joku, mikä sinne tietovirtaan voidaan tehdä. Ja me voidaan itse määritellä sitten operaattoreita tuonne tietovirtaan tökkäämiseksi C++:ssa. Eli jos me tehdään oma olio, ja meidän oma olio pitäisi saada sinne tietovirtaan tökättyä, niin silloin me ollaan velvollisia itse tekemään tuo tökkäysoperaattori sinne. Se on joku extractor tai joku muu sen hieno nimi. Eli itse ollaan velvollisia tekemään tuo operaattori sinne. Ja se nyt on ihan kätevä tapa, niin silloin me saadaan kaikki asiat tulostettua samalla tavalla. Javassa ja C-Sharpissahan sitten se olioiden tulostaminen tehtiin silleen, että sinne tehtiin aina se toString-metodi. Eli C++ssa ei ole semmoista ajatusta, että me tehtäisiin kaikesta toString, vaan jos me halutaan niitä jollakin tavalla niin kuin tulostettavaan muotoon, niin me tehdään sinne sitten sopiva määrä näitä tökkäysoperaattoreita. No siitä, että me saadaan ne rivin vaihtoon, niin me tökätään vielä sitten sinne perään tuo endline, eli rivin vaihto. Ja tämä endline tekee samalla myös sen, että se tyhjentää tämän tietovirran sinne, minne sen pitää mennä. Eli periaatteessa ennen kuin tämä endline tehdään, niin se tietovirta ei tule sinne teidän näytölle näkyviin, vaan vasta sitten, kun tehdään tämä endline. Tämä endline sisältää flussin ja rivinvaihon. Ja jos ei me haluta tuohon noita STDC-auttoja kirjoittaa, niin me voidaan periaatteessa tehdä tämä sama asia sillä tavalla, että me sanotaan, että using std2.2.caout, eli me käytetään tuommoista, niin mua ei tarvitse tuohon tuota kirjoittaa, ja vastaavasti, jos mä sanon täällä, että using std eli sieltä standardikirjastosta, mikä tuossa justiinsa inkluudattiin, niin sieltä käytetään myös endlinea. Noin, niin silloin me saadaan vähän vähemmällä kirjoittaa tuossa. Ja sitten se käännetään kääntämällä se G++-kääntäjällä. Ja periaatteessa samalla tavalla, että outputiksi tulee nyt sitten hello.exe ja inputtina on sitten hello.cpp. Ja unohin sanoa sen, että jos kääntäminen menee hyvin, niin tämä ei sano mitään. Eli ihan samalla tavalla kuin muissakin kielissä, että jos ei siinä kääntämissä ole mitään sanomista, niin tuo kääntäjä ei silloin sano meille mitään. Ja nyt meille sitten tuli sinne uusi hello.exe, joka on nyt se C++-ohjelma, joka on jonkun verran isompi kuin se äskönen. Että jos mietitte sitä äskeistä, kun se oli jonkun 100 kiloa se exe, niin nyt se on sitten 2 megaa tämä exe, että se systeemikirjasto tuo sinne aika paljon ylimääräistä roinaa. Se objektitiedosto ei olisi ollut juurikaan isompi kuin meillä äsken oli. No sitten on vielä semmoinen mahdollisuus, että jos ei jaksa tätä näin kirjoittaa, niin voi kirjoittaa tänne jopa semmoisenkin, että käytetään namespasee std. Silloin se tarkoittaa sitten vähän samaa kuin Javassa ollaan katsottu niissä importeissa, että nyt kun me törmätään sanaan cout ja sanaa cout ei löydy mistään, niin kokeillaanpa, että jos sen coutin eteen tökkäisi tuon tekstin std::2. Ja jos se sillä tavalla löytyy, niin okei, käytetään sitä. Jos ei silläkään tavalla löydy, niin katsotaanko muita usingeja ja kokeillaan niitä kaikkia. Ja sama nyt on endlinein kohdalla. Eli tämä on tämmöinen laiska tapa kirjoittaa, mutta siinä vähän sen rikotaan sitten sitä nimiavaruuksien ideaa, koska nimiavaruuksien idea oli siinä, että jos meille tulee kahtaan eri paikkaa niin kuin samannimisiä asioita, niin ne ei mene päällekkäin, koska niistä eteen aina sanotaan sitä, mistä nimiavaruudesta niitä käytetään. Ja jos me kaikkiin mätkitään vain using namespaseen jotakin, niin me ollaan takaisin samassa tilanteessa kuin mitä oltiin ennen niitä namespaseja. Eli alun perin siellä ei kielessä ollut noita namespaceja, mutta sitä mukaan kun ohjelmien koko kasvoi, niin tuli se ongelma, että kyllähän ihmiset aina samoja nimiä keksii eri asioille. Eli tätä nyt ei voi suositella muuta kuin semmoisessa omassa kokeilussa, jota nyt ei juurikaan muille näytä. Tämä taas on pikkasen parempi versio, koska tässä jo lukijalle kerrotaan heti alussa, että mä tulen käyttämään sitä C-outtia ja endlinea. Tai sitten se tapa, että jokaisessa sanotaan erikseen se, mistä nimiavaruudesta se otetaan, eli sieltä std-nimiavaruudesta. No sitten. Voisin tuossa jo melkein vaihtaa sinne ID-puolelle noita kirjoittamaan. Eli muistakaa, että se kääntäminen tarkoittaa aina että ensiksi se esikääntäjä käsittelee sitä, esikääntäjän tuloksena syntyy se include-tiedosto tai se .i-tiedosto, jota se kääntäjä rupeaa tekemään, sitä syntyy objektitiedosto ja se linkitetään. Ja nyt sen ideen tarkoitushan on Integrated Development Environment, eli integroida kaikki nämä ominaisuudet niin kuin suurin piirtein yhden napin taakse, jos ne onnistuu. Eli jos mä käytän vaikka sitä kodelaittia, onkohan mulla täällä semmoinen, millä se kodelait lähtee käyntiin, siitä uusin versio on 12. Tämäkin on aika hias lähtemään käyntiin. Ja periaatteessa tätä käytetään samalla tavalla kuin niitä muitakin, paitsi se workspace tehdään tuosta sitten, näköjään ei voi uutta tehdä ennen kuin entisen sulkee, eli tehdään samalla tavalla workspace jonnekin paikkaan, ja sitten kun on workspace tehty, niin sitten sen jälkeen sinne voidaan tehdä file new ja project, eli nyt mä oon tänne jo tehnyt näköjään luento C1 varten projekti, mutta mä voisin tehdä tätä liveä varten tänne nyt malliksi uuden projekti, eli file new project, ja sitten mikä sitä tehdään, että jos halutaan C++, niin otetaan sitten G++, ja jos halutaan ihan C-projekti, niin otetaan tuossa sitten GCC, ja Ja projektin nimi nyt voi olla se Live C1 ja polkuna sitten luennot Live C1 ja saa se tehdä sinne oman hakemiston sinne alle. Sitten mikä kääntäjä, eli tämä riippuu sitä, mitä olette asentanut sinne koneeseen, se löytää sieltä jotakin, se saa olla tuo asennettu MinGV-kääntäjä, mitään debuggeria ja muuta, eipä noita juuri tarvitse siinä muutella. Ja sitten se tekee aina tänne innoissaan main.c-nimisen tiedosto, jonka nyt voi vaikka riineimata sitten, mitäs mä olin tekemässä, const-esimerkkiä. Oho, se oli näköjään C++-versio, no ei se haittaa mitään, tehdään sitten C++, sen pitäisi periaatteessa huomata se. Katsotaanpas, pelittikö se nyt. Sitten se pitää pildata, eli pildataan tuo projekti, onkohan se muuten mulla pääprojektina, ei. Tuplaklikataan, että se on pääprojektina, pildataan se projekti siitä. Se käänti sen nytten, eli huomatkaa ne samat komennot, mitä äsken opeteltiin kääntämään, niin ne näkyy meillä täällä. Eli tämä IDE tekee vaan yksinkertaisesti sitä, että se niitä vastaavia komentoja sillä tekee. Eli se sanoo, että G++:lla käännetään tämä mun tiedosto, mikä tuli tuonne noin. Se antaa ne vähän optioita, viiva G, mikä tarkoittaa, että sitä voidaan depukata. Ja sitten viiva O, 0 tarkoittaa, että optimais 0 tasolla. Viiva VO tarkoittaa sitä, että kaikki mahdolliset varoitukset annetaan, mitä sitä voi tulla. Outputtina tulee se objektitiedosto tonne ja sitten includataan nykyhakemistosta. Sinne, mä en tiedä, miksi se tulee 2 kertaa tuo I peräkkäin. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten tämä ajetaan, että tämä objektitiedosto, paitsi nyt ne ohjeet luetaan tuolta Live C1.txt-nimisestä tiedostosta ja tuo viiva L, tuossa muistaakseni tarkoitti jotakin, että siihen linkataan jotain muuta mukaan. No niin, sitten se on käännetty ja sitten se voidaan ajaa, eli jos mä sen ajaan ihan runnilla ensimmäisen kerran, niin ajoko se? Se tuonne ilmestyi näköjään. Eli nyt se ohjelma on tulostavina, että mulla on 10 sormaa ja varpaita 10 ja niin edespäin. No, mitä siinä meidän ohjelmassa nyt ollaan tekevinä, niin siinä yritetään esitellä tapoja tehdä vakioita. Eli alkuperäisessä C-kielessä ei ole olemassa vakioita ollenkaan, vaan vakiot tehdään sillä tavalla, että leikitään tuolla esikääntäjällä. Eli sillä tavalla, että jos mä haluan sinne vaikka varpaita tehdä, että mulla on 5 varvasta, niin mä sanon, että määritellään tämmöinen vakio kuin varpaita. Ja sitten kun mulla on iso varvas ja 4 pientä varvasta, niin määritellään, että tämä vakio on teksti, jossa on, huomatkaa, tämä on teksti, tämä ei ole mitään muuta kuin teksti. Eli varpaita on teksti, jossa on sulku 1+4. Eli helpommallahan mä olisin päässyt määrittelemään tuohon varpaita 5. Tämä on niin kuin helppo juttu. No, sitten mä haluan tehdä tänne muuttujan. Muuttujia tulee niin kuin Javassakin. Eli kokonaisluku. Paitsi muuten sen verran, että silloin kun tehdään C:tä, niin kaikki muuttujat pitää esitellä ennen ensimmäistäkään suorittavaa lausetta. Eli jos mä ottaisin tämän tulostuksen sillä printf:llä ja vaihtaisin tämän, että tämä olisi stdio ja tämä on C-tiedosto, niin tässä ei voisi olla sillä tavalla, että esitellään uusia muuttuja sen jälkeen, kun on jo lauseita tullut. Mutta C++ saa esitellä niin kuin Javassakin muuttuja aina, kun siltä tuntuu. Eli jos mä haluaisin muuttuja varpaita yhteensä, sanoisin 2 kertaa varpaita, niin tämä tarkoittaa tämä risuota define tässä, että nyt kun se esikääntäjä, niin kun siinä animaatiossa nähtiin, aina kun se rivi alkaa risuaidalla, niin se on jotain esikääntäjän juttuja. Esikääntäjä jemmaa nyt itsellensä ylös, että tästä lähtien aina, jos mä näen tekstin varpaita, niin sen tilalle mä sijoitan tuon jäljessä olevan tekstin. Eli nyt kun se esikääntäjä tätä menee läpi ja huomaa, että ahaa, tässä on tämä varpaita, minkä tilalle mun pitäisi laittaa tuo viitonen, niin se laittaa siihen viitosen. Ja nyt ton takiahan se sitten ihan nätisi, jostain syystä nämä tulostukset menee mulla aina tuonne piiloon jääneet, tuohon ponnaa tuohon päälle. Niin, eli nyt mulla on varpaita 10 ihan nätisti. No sitten jos mä saan hienosti päähän, niin sen, että mullahan on iso varvasi ja 4 pientä varvasta, ja esittelen ton korvausteksin tuossa, että 1+4. Niin montako varvasta se mulle nyt tulostaa? No. Pilkaakohan se tämän nyt? Nyt se ei pildaa sitä. Pildataanpa se uusiksi. Ja... Eikä, kun miksi mulla lukee tuolla 5? Totta kai mulla on 10 varvasta vielä. Mutta varpaita, jos mulla lukee tuossa. Niin, nyt mulla on 6 varvasta. Ja miksi mulla on 6 varvasta? Eli koska se esikääntäjä tekee vaan sen, että ennen kuin tämä juttu annetaan C-käänteellä, niin nämä kaikki sanat, mitkä se esikääntäjä pitäisi korvata jollakin toisella, niin niiden tilalle laitetaan tuo teksti semmoisenaan. Eli nythän meillä lukee se tällä 2x1+4, ja kertolasku sitoo voimakkaammin, niin se suorittaa ensin sen kertolaskun, ja sen takia siihen tulee sitten 2+4. Eli tämä on niin kuin ongelma näissä, niin hieno idea kuin tuo tuommoinen esikääntäjä ja sen tämmöinen makrokorvaus olikin, niin sitten se ongelma on siinä, että sillä tosi helposti ampuu itsensä nilkkaan. Sitten C++ toi mukana saa aidot vakiot. Eli me voidaan sanoa, että meillä on vakio sormia, joka on 1+4, ja nyt tämä lasku tässä lasketaan, kun se on vakio, niin tämä lasku lasketaan käännösaikana, jolloin se ehdottomasti toimii tuossa kohti. No nyt jos mä haluan C:ssä tehdä näitä vakioita kuitenkin tuolla tavalla, että siellä on laskuja, niin silloin mulla jää aika iso vastuu siihen, että mun pitäisi miettiä, että missä kaikessa tilanteessa niitä makroja voisi käyttää. Ja sen takia sitten esimerkiksi tässä tapauksessa, jos mä haluan sen noin kirjoittaa, niin mun on niin kuin pakko suluttaa tuo, jotta sitten kun se esikääntäjä käy sen makrokorvauksessa tekemässä ja huomata, että ahaa, varpaita, niin se tuohon tilalle sijoittaa sen tekstin, mitä siinä varpaita jälkeen on. Huomatkaa muuten, tuohon ei mitään on-merkkiä saa laittaa, koska jos mä tuohon laitan on-merkin, niin se tarkoittaa, että nyt varpaita korvataan on-merkillä ja sitten tuolla sulkutekstillä. Eli nyt tänne tulisi myös se on-merkki ja silloinhan se ei ole enää syntaksisi oikein. Eli nyt tämä ei... Nyt tämä ei periaatteessa pitäisi kääntyä. Eli nyt se meillä tuolla sitten valittaa, että siellä on, kun tämä makron sijoitus tehdään tänne 2x varpaita, niin sinne tulee se on-merkki ylimääräisenä. Eli tämä sana, mitä me ollaan korvaamassa sillä esikäänteellä, niin se loppuu ensimmäiseen merkkiin, joka ei ole niin kuin laillinen muuttujan nimen merkki. Eli vaikka mä laittaisin tuohon pilkun, niin nyt se loppuu tuohon pilkkuun, ja sitten se korvattava teksti on sitten kaikki tuosta eteenpäin, että millä se korvaa sitä. Eli jos suinkin pääsette kirjoittamaan sillä C++:n puolella, niin silloin ilman muuta ne vakiot tehdään tuolla konstilla. No, sitten me voidaan tietysti kaiken näköisiä härskiä yrittää täällä. Että me tehdään esimerkiksi tämmöinen makro kuin että toiseen, eli tämä oli parametriton makro, mutta me voidaan tehdä parametrillisia makroja, jossa ideana on se, että sitten tämän perässä on sulut, ja siellä suluissa on joku teksti, ja nyt täällä kutsussa meillä on joku teksti, niin nyt tämä tarkoittaa sitten sitä, että tuossa korvaustilanteessa, jos me aloitetaan simppelemmästä mahdollista, eikä laiteta mitään sulkuja tänne, eli sanottaisiin, että toiseen korvautuu tuolla, niin tähän periaatteessa toimii ihan nätisti, jos mä teen että tulostetaan toiseen 4, niin tähän tulostuu nyt ihan nätisti 16 tuohon kohti. No, onkohan se sillä tavalla, että se ei aja sitä ennen kuin mä ton vanhan tuolta suleen. Ja sitten muuten, jos mä ajan se F5, niin se tulostus tulee muistaakseni. Eikä tuukkaa. Silloin pitää pistää breakpointtia sinne. Eli nyt meille tulee ihan nätisti 16, niin siitä, kun tulostetaan 4 toiseen. Koska nythän se tarkoittaa sitten sitä, että nyt mulla lukee tuossa 4, niin se esikääntäjä katsoo, että ahaa, toiseen, n tilalle laitetaan 4, silloin se saa tuosta merkkijonoon 4x4, ja sitten se merkkijono 4x4 on, minkä se sijoittaa tuohon käyttötilanteen yhteyteen. Eli se kääntäjä saa nyt meille käännettäväkseen ohjelma, jossa lukee, että C-outiin laitetaan 4x4. Eli se ei ole mitään, mikä ajoaikana suoritettaisiin niin kuin tätä, tai kääntämisaikana tätä korvaamista, vaan se tehdään kaikki niin kuin siinä esikäännösvaiheessa. Eli se kääntäjä saa sitten erinäköisen tiedoston siitä. Ja nythän tämä toimii hienosti. Mutta jos mä lähdenkin ja kirjoitan tänne jotakin muuta, eli mä kirjoitan tähän vaikka, että toiseen 1+3, niin nythän meille käy huonosti tässä, koska sitten tänne tulee esikääntäjä huomaa, että ahaa, n-tilalle pitäisi laittaa 1+3, eli laittaa sitten kaikkialle, missä se n löytää, niin se laittaa 1+3, jolloin sitä laskustahan tulee silloin tuon näköinen, ja sitten tämä on se, mikä sijoitetaan sitten lopulta tuohon toiseen tilalle, mikä on kaukana 16. Ja sen takiahan meidän pitää nyt laittaa tähän ympärille sulkuja, että me saadaan tämä korvaava jono menemään sillä tavalla, että tuo 1+3 jää tuolla sulkuihin. Ja sitten siinä voi olla jotakin muuta vielä, mikä tekee ongelman, jonka takia on turvallisinta tämä laittaa sulkuihin, jotta se käyttäytyy sillä tavalla, niin kuin se ajatellaan käyttäytyvä, eli sitten me saataisiin nyt tuommoinen. Ja sen takia näitä makroja, jos kirjoitetaan, niin se näyttää tosi huolella sitten miettiä, että miten tämä suluttaa. Ja eihän me tämmöistä toiseen oikeasti tarvittaisi, koska me voitaisiin tehdä ihan rehellinen funktio, joka korottaa toiseen. Ei tuossa ole sinänsä mitään järkeä. Sillä Timmissä muistaakseni voitte leikkiä sitä suoraan tällä tavalla, että tuosta kun jättää näitä sulkuja pois, niin se näyttää teillä samaa tahtia, että miten se on tuolla se esikäännöksen tulos kääntymässä. Eli käytännössä tämä Timmi käy tekemässä nyt sen savetemp-version sieltä käännöksestä ja näyttää sitten tuohon samaan aikaan sitten sitä, että minkälainen sitä käännöksestä tulee. No sitten, että voitte noilla esikäännöksellä tehdä tämmöisiäkin jekkuja. Eli esimerkiksi te voitte kirjoittaa itsellenne ihan uuden kielen. Eli esimerkiksi voisitte sanoa, että määritellään sanaa alku tarkoittamaan, että siitä tulee int, main, void ja sulku. Määrittelette sanaa loppu tarkoittaa, että return 0 ja sulku, jolloin te voitte se ohman kirjoittaa, että ensiksi on alku ja sitten on loppu. Ja nythän se esikääntäjä meille tekee siitä. Esikääntäjä se tekee meille ohma, jossa nuo korvautuu noin. Ja sitten jos te haluatte sanoa vaikka, että hinta penneinä on 5 markkaa, niin jos olette niin kierroja, että määrittelette, että markkaa on kertaa 100, niin silloinhan esikääntäjä tuon MK-tilalle sijoittaa sinne meille kertaa 100, ja sillä me saadaan sitä hinta penneinä, tai osta voi nyt muuttaa nykyajalle hinta sentteinä. Tai sitten matka metreinä on 3,5 kilometriä, niin jos me on määritelty, että kilometriä on kertaa 100, niin sitten se on kilometriä tilalle kirjoittaa meille kertaa 100. Eli te voitte sitten rakentaa melkein minkälaisen kielen tahansa tuolla esikääntäjällä. Et joskus se on kivaa joskus sillä saa aikaiseksi sotkun, mistä ei kukaan saa luettua. Okei, lähdetään kirjoittamaan, mä tein nyt laiskuksissaan sillä tavalla, että mä teen vaan rineemillä tästä toisen tiedoston, ja koska te ette voi tehdä samaa kuin Javassa, että kirjoitatte tänne samaa monta C-tiedostoa yhteen projektiin, vaan jokaisesta C-ohjelmasta pitäisi tehdä oma projekti. Ja minkä takia? Sen takia, koska siellä Javassahan ne mainit oli meillä luokassa. Ja silloin kun me ajettiin se Java, meillä pysyttiin ajamaan juttu, missä on paljon Java-luokkia, niin me ilmoitettiin aina, että mikä Java-luokan maini siellä on se, mikä käynnistetään. Mutta nyt jos mulla on täällä monta C-tiedostoa, ne kaikki käännetään objektitiedostoksi, kaikki liimataan yhdeksi exeksi, niin siellä meillä on hirveän monta mainia siellä exessä, ja kukaan ei voi tietää, mikä niistä maineista ajetaan. Eli sen takia siellä projektissa voi olla vain yksi C-tiedosto, jossa on maini. Totta kai siellä voi olla monta C-tiedostoa, kunhan niissä muissa ei ole mainiä. Okei, COM-testiin varten on neuvottu niille ideille, että miten se COM-testi saadaan niissä eri ideissä toimimaan, että en puutu siihen nyt. Mutta periaatteessa siellä on semmoinen pikkunen, joka matkii sitä COM-testiä C++-saakin varten omaa jarrisa, ja se haetaan ja käytetään sitä. Jos mä haluaisin tehdä aliohman, jossa on jolle viian parametrina, että lasketaan summa kakkosesta ja kolmosesta, ja tulos palautetaan tietysti arvona, ja sitten jos me tulostetaan se, niin se tulostaa sen. Ja nyt me sitten kierroillaan täällä sillä tavalla, että tämä meidän summa, ei tietysti pitäisi kierroilla, niin ei tulisi ongelmia, mutta tämä meidän summa ottaa kaksi int-parametria. Ja nytten vähän raukkamaisesti tuossa C:ssä saa sijoittaa reaaliluvun kokonaisluvulle, ja ilman lupaa kysymättä se konvertoi sen sitten intiksi. Ja silloinhan meillä käy siinä helposti huonosti. Eli tuossa tulee ensimmäinen ongelma, että mä saan ton 2.0 sijoittaa tuonne A:lle. Ja sehän pitäisi olla kiellettyä, että ei saa reaalilukua sijoittaa kokonaisluvulle, koska siinä voi tarkkuutta hävitä. Että siinä pitäisi oikeastaan pakottaa, niin kuin Javassa tehdä, että pakotetaan tyypin muunnokseen. No niin, se palauttaa meille inttinä sen summan. Ja tätähän nyt ei Javassakaan ole kielletty, ettenkö mä saa ottaa koppia sitä reaalilukumuuttujaan. Ei hätää. Ja sitten näitä muuttujia on sitten floattia, jota en suosittele missään käytettäväksi koskaan, koska sen laskentatarkkuus ei tahdo riittää mihinkään, että ilman muuta doublea, jos niin kuin olette mitään tekemässä. Ja summa on 5, niin kuin pitääkin. Eli tämä toimii ihan nätisti. No sitten kun me lähdetään tekemään niin kuin isompaa ohjelmaa, niin isommassa ohjelmassa yleensä toki laitetaan näitä omiin tiedostoihinsa. Eli esimerkiksi tämä summa nyt olisi järkevä kirjoittaa omaan tiedostoonsa, ja mennään kirjoittaa se omaan tiedostoon, eli laitetaan tänne nyt sitten uusi file new empty file. Eks mä saa tehtyä mitenkään sinne new class add new file, joo. C-lähdekooditiedosto, joo, ja sen nimi on nyt vaikka summa.c, mikä on ihan järkevä nimi, ja summa.c:n sisällöksi laitetaan tämä meidän tuo tuolta kontrolli X tuo talteen ja tuo noin. No niin. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että mä sitten käännöskomennossa, eli jos mä kääntäisin tämän komentoriviltä itse, niin mä sanoisin käännöskomennossa, että nyt lähdetiedostoja on sekä summa main että summa c, niin silloin se kääntää sitä kaksi objektitiedostoa ja sitten linkittämisvaiheessa linkittää ne kaksi objektitiedostoa ja systeemikirjastot yhdeksi tiedostoksi. Ja nyt jos mä tämän ajan, niin summa on 4. Mikä ei nyt oikein kuulosta hyvältä. Se kyllä varoitti meitä täällä vähän se. Elikkä hän joutui tekemään implisiittisen määrittelyn tuolle summalle. Eli nyt kun se C-kääntäjä menee tätä läpite, ja tätä sanaa summa ei löydy mistään kohti nyt aikaisemmasta tiedosta, niin jos se mä anna parempaa informaatiota, niin se menee itse päättelemään sitä, että mikä tämän summafunktion se otsikkorivi saattaisi olemaan. Ja mehän tehtiin niitä päättelyjä se SARP-kurssilla ja Java-kurssilla, joka kuinka paljon itse. Eli pääteltiin nyt sitten vaan siitä, että ahaa, tämä palauttaa Doublen, eli sen paluutyyppi on Double, ensimmäinen parametri on reaaliluku, ahaa, se ensimmäinen parametri on Double ja toinen parametri on Int. Ja ne päätelmät ei nyt ollut oikeita, koska se mun todellinen summan toteutus oli sitten tehty sillä tavalla, että se palauttaa Intin ja ne arvot on Inttejä. Eli huonosti kävi. No, miten tämä asia voidaan korjata, niin se asia voidaan korjata sillä tavalla, että täällä summan mainissa esitellään se, että minkälainen se meidän summa-aliohma on. Eli esitellään täällä, että se summa-aliohma on oikeasti semmoinen aliohma, joka palauttaa intin, tai funktio, joka palauttaa intin. Ensimmäinen parametri on intti ja toinen parametri on intti. Nyt kun se kääntäjä tulee tähän kohti, niin sen ei tarvitse tehdä itse tuommoista implisiittistä arvausta siitä, että mikä se summa sattuisi olemaan. Tämä olisi toiminut, jos mä olisin tämän summan esitellyt sillä tavalla, että se palauttaa double ja ensimmäinen parametri on double, niin tämä olisi toiminut. No nyt kun mä olen esitellyt tuon tuossa, niin silloin se tietää sen, että summa on intti ja palauttaa intin ja silloin ne asiat menee oikein. Eli äsken se meni väärin sen takia, koska tämä ensimmäinen parametri, minkä mä sinne vein, 2, niin se vietiinkin sinne pinoon, laitettiin reaaliluku 2. Ja sitten kun se aliohma sitten otti sieltä pinosta mukamassa kokonaisluku 2, mikä on 32 bittiä, ja se reaaliluku 2 oli 64 bittiä, niin siellä on ihan erilainen luku kuin sillä oletettiin olevan. Ja nyt mä oon sanonut, että sitä aliohmaa kutsuttaessa pinoon pitää laittaa kokonaisluku ja kokonaisluku. No, eihän tässä mitään, mutta entäs sitten jos käy sillä tavalla, että mä kirjoitankin enempi niitä hienoja aliohmia, niin sitten mä joutuisin ne kaikki aliohmanne niin kuin aina kertomaan erikseen täällä käyttötilanteessa, että mikä niiden tyyppi on. Ja sen takia me käytetään hyväksi sitten sitä, että jos me tehdään näitä aliohmakirjastoja, niin me tehdään ne aliohmakirjaston kaveriksi aina sitten uusi otsikkotiedosto, eli tehdään sinne summa.h, ja sinne summa.h:hon me kerrotaan sitten, ettei meidän tarvitsisi tänne mainiin kirjoittaa tuota asiaa aina, niin me kirjoitetaan tuonne summa.h:hon näitä otsikkotietoja. Eli nyt tänne summa mainiin me sanotaan, että sen lisäksi, että me includataan tuo stdio, niin me includataan sitten se meidän summa.h-otsikkotiedosto. Eli nyt kun katsottiin, mitä se esikääntäjä tekee, niin nythän meille tulee ihan sama juttu kuin tuli äsken. Eli nythän se tarkoittaa sitten sitä, että tämä summa.h siinä esikäännösvaiheessa sullotaan tähän semmosenaan, ja silloinhan meillä lukee tämä int-summa tässä meidän summa mainissa, ja silloin tuo toimii ihan nätisti ja laskee oikein. No, nyt tässä on vielä pienen sorttinen ongelma siinä, että mitäs jos mä sittenkin tuun katuma päälle ja muutan tämän täällä tätä summa palauttaakin reaaliluvun. Totta kai mun testit menee silloin rikki, mutta jos nyt ei sitä ajatella. Ja sitten ajan tuon, hetkinen, mikä takia se muuten nyt toimii. Periaatteessa sen ei pitäisi toimia. No vaihdetaan tämä toinen parametri täällä doubleiksi. Niin, nyt se ei ainakaan toimi. Eli nyt koska mä oon täällä summa H:ssa vakuuttanut, että se ensimmäinen parametri on intti. Niin nyt se kääntäjä kääntää täällä pääohjelmassa sinne opintiedostoon kutsumissa. Molemmat parametrit on inttejä, mutta sitten se käytännön toteutus sille summa C:lle onkin semmoinen, että se olettaa, että se ensimmäinen parametri on double. Eli ettei meille kävisi tämmöistä vahinkoa, että mulle tulisi ristiriita, niin sen takia yleensä on tapana, että vaikka siinä ei mitään tarvetta sinänsä olisi, niin inkluudataan tänne meidän alijohmakirjastoonkin nuo samat otsikkotiedot, jolloin me jäädään kiinni tuosta huijausyrityksestä, eli konfliktin type for summa. Eli nyt kun mä inkluudan se summa H tuolla, niin summa H on luvattu, että int-parametri, mutta sitten tässä heti kohta perään sitten väitetäänkin toista. Eli oman selustan turvaamiseksi, että jos mä muutan jotakin, niin mä jään kiinni sitä muuttamisesta. Eli jos mä oikeasti haluan muuttaa sen, että se on double-parametri, niin mä muutan sen sitten myös täällä H-tiedostossa. Eli tässä on tämmöinen tyypillinen tapa, miten me tehdään niin kuin C:ssä ja samalla tavalla sitten C++:ssa alijohmakirjastoja, että me kirjoitetaan niitä alijohmia yhteen tiedostoon. Kaikki ne alijohmat, mikä sitä halutaan muille käytettäväksi, niin julistellaan niiden otsikkotiedot sitten vastaavassa header-otsikkotiedostossa. Eli oikeasti tässä luetellaan helposti montakin, niin kuin nähtiin sitä STDIOsta, että niitä voi olla tuhansia niitä alijohmia, mitä siinä luetellaan. Ja sitten includetaan se sama siihen meidän omaan tiedostoon. Totta kai siihen voidaan includeta muutakin. Includetaan se siihen meidän omaan tiedostoon. Ja sitten, jotka haluaa käyttää niitä meidän alijohmia, niin me sanotaan, että includea se mukaan siihen. Ja sitten me annetaan niille meidän asiakkaille joko tämä summa C, tai jos meillä on niin salasta tässä se koodi, että me ei haluta sitä muille näyttää, niin me käännetään tässä summa-objekti ja annetaan se objekti sitten niille, että ne voi sen linkittää siihen mukaan. Niin silloin ne ei näe niitä toteutuksia, että mitä me ollaan tehty tähän tiedostoon. Paitsi siinä on se ongelma, että ne objektitiedostot on koneen riippuvaisia. Eli silloin meidän pitää pitää niitä meidän alijohmakirjastoja yllä kaikille mahdollisille laitealustoille, jos me jaetaan niitä objektitiedostoja. Eli Windowsin objektitiedosto ei toimi ollenkaan Linuxissa, se on rakenteeltaan erilainen. Eli open source maailma on helpompaa, koska me voidaan jakaa näitä C-tiedostoja, ja sitten yleensä annetaan vielä kaveriksi sitten makefile, mikä kääntää niitä sitten, kääntää sitä kirjastoiksi. Sitten tässä tuo summa C nyt kuntoon, eli intti tuohon ja intti tuohon, että se kääntyy ja toimii. No sitten, eihän oikeasti kukaan tee niin hölmösti, mutta tietyssä mielessä siinä niin kuin helposti joudutaan tilanteeseen sillä tavalla, että jos mulla niin kuin tämä summa H includaisi jotakin muuta, joka includaisi jotain muuta, ja sieltä kautta meille saataisiin tulla sellainen tilanne vastaan, että me lopulta ollaan includattu tuo sama tiedosto monta kertaa tänne meidän ohjelmaan. Siis suoranaisesti he ei kukaan kirjoita tällä tavalla includaa monta, mutta sen takia, että kun yksi includaa toista ja toinen includaa toista, niin sieltä saattaa tulla, että meillä lopulta tulee includattuja samoja tiedostoja monia kertoja. Ja tästähän nyt ei mitään vahinkoa tällä kertaa tule, koska eihän tämä summan includaaminen tuossa nyt tarkoita mitään muuta kuin sitä, että mä olisin tuohon monta kertaa esitellyt tuon, eikä siinä ole mitään pahaa. Mä saan luvata tuossa, että tuommoinen alijohma joskus tulee, mutta ei se haittaa nyt mitään. Mutta mulle voi tulla tänne jotakin muuta asiaa, mikä haittaa. Esimerkiksi int a on 5. Eihän näin saa tietenkään koskaan tehdä, että tekisi globaaleja muuttujia. Mutta jos mä nyt erehyn tekemään sen, koska tällä mä saan helpoiten tovia aikaiseksi, niin nyt kun mä includaan monta kertaa, niin käykö sillä tavalla, että tulee redefinition of a, koska nythän tässä käy sillä tavalla, että nyt kun se esikääntäjä tuossa nyt lähtee includaamaan noita, niin ensimmäisen summa includin jälkeen se tiedosto on ton näköinen ja toisen jälkeen se on ton näköinen. Ja nyt siellä on asiaa, mitä ei saa olla monesti, eli muuttuja esittelyjä on monta kertaa peräkkäin. Ja sen takia näihin H-tiedostoihin tehdään vielä semmoinen este, että jos tämä on jo kertaalle inkluudattu, niin sitä ei sinne uudestaan inkluudata. Ja se tehdään sillä tavalla, että olemassa semmoinen esikäänti ja ominaisuus kuin onko määritelty. Eli me kysytään, että onko jo määritelty joku sana, tai ehkä mieluummin jopa toisinpäin, että jos ei vielä ole määritelty sanaa summa, keksitään mikä tahansa nimi, mikä monesti laitetaan vaikka, että summa alaviiva H. Jos ei vielä ole määritelty sanaa summa H, niin sen jälkeen nämä tulee tästä tiedostosta niin kuin pihalle nämä tekstit. Sitten laitetaan end if, ja sitten jos ei sitä sanaa ole vielä määritelty, niin silloin määritellään samanlaisella makrolla, mitä äsken katsottiin, mutta ei määritellä siihen makroon välttämättä mitään sisältöä, se on ihan yksilöllisesti, määritelläänkö vai eikö. Eli nyt meillä on määritelty tuo summa.h. Ja nyt kun me sitten monta kertaa tätä lähdetään inkluudaamaan täällä, niin nyt meillä käykö sitten sillä tavalla, että se ensimmäinen include tuo meille tuommoisen tekstin siihen, tai oikeastaan se ensimmäinen include, koska meillä ei ole sitä summa h:ta määriteltynä, niin se tuo sinne tekstin, jossa me määritellään se summa h. No sitten seuraavan kerran, kun se sama tiedosto otetaan sinne, niin onko niin, että ei ole määritelty summa h:ta? No summa h on määritelty, eli tästä lähtee kaikki pois tuohon end ifiin asti. Ja sitten sama seuraavalla includella, että koska se summa h on jo määritelty, niin tästä lähtee kaikki pois tuonne seuraavaan end ifiin, niin silloin tämä ei tuota sitä samaa sisältöä sinne kuin yhden kerran. Eli sen takia lopulta semmoinen C-kielen otsikkotiedosto on semmoinen, että se alkaa sillä, että katsotaan, että onko tämä otsikkotiedosto jo niin kuin tavallaan kertaalle inkluudattu, ja jos ei ole, niin kerrotaan, että nyt se on inkluudattu tai käytetty, ja sitten tulee ne määritykset, mitä me tarvitaan, ja sitten lopetetaan se H-tiedosto siihen. Eli tota kautta se tulee, että ne H-tiedostot on ton näköisiä. Ja nyt se ei meitä haittaa, vaikka mä inkluudaan ton monta kertaa tuolla, koska nyt se, oho, mitä se nyt keksi sinne? Keksiköhän se semmoisen, että kun mulla on tuo ajo tuolla olemassa, niin se, mitähän sinne keksi? Multiple definition of A, joo. Toi globaali muuttuja oli tyhmä juttu. Tuo oli ihan asiallinen huomautus tuolla. Eli se ei ole käännösaikainen ongelma nyt se monta aata. Mutta se on ongelma sitten, kun se on globaali muuttuja ja mä käännän tämän summa C:n, niin sieltä tulee tämä int A sinne. Ja sitten kun käännetään tämä summa C ja sinne inkluudataan summa H, niin molempiin tiedostoihin tulee globaali muuttuja A. Ja sitten kun nämä kaksi tiedostoa linkataan yhteen, niin tulee kahdesta eri objektitiedostossa sinne tuo A-niminen globaali muuttuja. Että toi oli vähän huono esimerkki siitä, että missä meillä menee tuo rikki, mutta sinne tulee niin kuin monimutkaisemmalla tavalla. Tulee joskus ongelmia, että sitä samaa ei saa monesti esitellä. Joo. Eli nyt me periaatteessa osataan tehdä niin kuin C:llä aliohjelmakirjastoja, ja muuten tämä homma menee ihan niin kuin Javassakin sitten, kun unohtaa nämä pienet yksityiskohdat. Joo, ja siitä nyt on esimerkkejä täällä sitten, että käännetään se objektitiedostoksi meidän summa, ja sittenhän se pääohjelma, ja sitten linkitetään yhteen se objektitiedosto ja se meidän summa main, jos me kaikki tehdään niin kuin komentoriviltä erikseen. Ja sitten tarinaa tuosta H-tiedoston monen kertaa inkluudaamisesta. Joo, tähän asti sitten kysyttävää. Että toki pienen C-ohjelman voi kirjoittaa sillä tavalla, että kirjoittaa ne aliohjelmat tähän samaan tiedostoon, ihan niin kuin ne tavallaan Javassakin voitiin kirjoittaa. Tästä vaan puuttuu se class-kuorutus ympäriltä, koska C ei ole oliokieli, niin silloin nämä otukset ei asu luokan sisällä, vaan ne asuu niin kuin sillä globaalilla tasolla koko ajan. Et sinänsä jopa helpompi kirjoittaa, koska meidän ei tarvitse sitä aliohjelmaa tehdessä niin tänne mitään klasseja ja muita laittaa. Ja sen takia ei myöskään ole mitään privaateja eikä publikkeja, koska ne liittyy sinne luokan näkyvyyteen. Joo. No sitten huomenna mennään siihen, että mistä ne sen ongelmat alkaa, eli ne alkaa osoittimista. Ja missä me niitä osoittimia tarvitaan, niin me tarvitaan niitä valitettavasti ensimmäisen kerran jo semmoisessa, että jos mä haluaisin tehdä ohma, joka kysyy vaikka kaksi lukua. Otetaan tuo summa tuolta pois. Olkoon nyt samalla nimellä, niin mä en jaksa tästä uutta projektia tehdä. Eli jos mä puhtaalla C:llä haluaisin tehdä ohjelman, joka kysyy multa kaksi lukua, niin silloin se kysyminen hoidetaan tämmöisellä funktiolla kuin scanf. Nämä nimet on vähän hassuja ja nämä on pitkälle ajalta, kun Fortrania kirjoitettiin, niin Fortranissa oli semmoinen sääntö, että muuttujan nimen pitää olla aina max, tai minkä tahansa vekottimen nimi saa olla aina max 6 merkkiä. Ja se, että kun on kirjoittu siihen samaan aikakauteen, niin vaikka C:ssä ei mitään tämmöistä estettä ole, että muuttujien tai aliohjelmien nimet pitäisi olla 6 merkkiä, niin se on ollut niin vahvasti syöpynyt että ihmisten mieleen silloin, kun ne kirjoittaa, että ne on yrittänyt kaiken saada mahtumaan aina siihen noin 6 merkkiin. Sitten välillä ne on antanut periskussa jo mahtunut. Mutta sen takia nämä nimet on sitten tämmöisiä, että scanniin, kun skannataan sitä syötettä formatoidusti, ja tässä sanotaan, että me halutaan sitä syötteestä, mitä se ihminen antaa, löytää 1% D ja 2% D. Ja nyt jos mä nuo haluaisin tähän tulostaa, niin sitten mä voin sanoa siihen, että printfitään ne sitten vaikka formaatilla prosent, vaikka annoit %D, %D ja rivinvaihto sinne ja sitten tulostat ne perään pituus ja leveys. No, miksi se leveys täydennys sinne? Mitä mä muni? Puolipiste puuttuu. Noin. Nyt tulee pieni ongelma siinä, että tämä ajoympäristö, mikä ajetaan, niin on sitä vanhaa MS-DOSia, missä käytetty merkistö on iso jotakin. Ja sitten tuo editori, millä mä oon kirjoittanut, niin on taas Windows-editori, jossa se... Eikö sillä Windowsissa on iso jotakin ja sitten täällä DOSin puolella jotakin muuta. Eli nyt jos mulla on kenttä vaikka, mikä on 12 metriä leveä ja 6 metriä pitkä, niin silloin mä sain sieltä 12 ja 6. No, tämmöistähän te ette voisi javalais tehdä, koska nyt meillä on aliohma, eli tuossa scanf on aliohma, joka muuttaa muuttujien arvoa. Eli javallahan se oli mahdotonta tehdä. Eli javalla ainoa, mitä me pystyttiin tekemään, oli funktioita, jotka palauttaa jonkun arvon. Mutta me ei voitu tehdä semmoista, että se muuttaa jotakin. Niin nyt me tässä tehdään sillä tavalla, että me viedäänkin tuolle scanf-aliohmalle tiedoksi, että tuossa on hei mulla muuttuja, johon saat laittaa sen tuloksen, sit, kun saat sen sieltä otettua. Ja se tehdään sillä tavalla, että laitetaan sen muuttujan nimeen et-merkki. Ja toisaalta sitten leveydelle sama asia, että mä vien sille scanf-aliohjelman tiedoksi, että hei, tuossa on muuttuja, johon saat laittaa sen tiedon, sit, kun saat sen otettua. Eli nyt se pääsee se aliohjelma muuttaan suoraan niitä mun muuttujia. Eli tässä kohti esiintyy ensimmäisen kerran niin kuin C:ssä väkisellä jo se osoitin käsite. Eli nyt mä vien sille aliohjelmalle parametrina osoittimia mun muuttujiin. Ja se toimii, jos me ollaan huolellisia, tehdään kaikki just niin kuin pitää, mutta... Kun ihminen ei tunnetusti ole kovin huolellinen, niin maailma on täynnä niitä reikäisiä C-ohjelmia, että lähes kaikki tietoturvaohjelmat, mitä maailmassa on, niin enempi tai vähempi juontaa siitä, että niitä ohjelmia on tehty C:llä ja me tyritään näiden osoittimien kanssa. Ja sen takia, jos me C:stä puhutaan mitään, niin meidän pitää ne osoittimet ymmärtää niin kuin aika hyvin. Ja käytetään huomisesta päivästä suuri osa sitten siihen, että lähdetään tiiraalle niitä osoittimia, mutta ihan tämmöinen, että me saadaan käyttäjän syötettä, niin se oli jo kohta, missä C:ssä piti niin kuin opettaa opiskelijoille ne osoittimet. Että C++ me pystytään menemään paljon pitemmälle ennen kuin me tarvitaan osoittimia, eli C++ me voitaisiin tehdä tuossa kohti sitten käyttäen. Eli tuo, siellä on teillä demotehtäviä, niin tuo sama sitten voitaisiin C++ tehdä, että C-innistä tempastaa arvo tuonne pituuteen ja tempastaa arvo tuonne leveyteen. Ja silloin me ei tarvita niitä osoittimia vielä. Eli teillä on demotehtävissä sitten semmoisia, että tee sama asia niin kuin C++:lla ja C:llä, ja niissä C-versiossa teidän pitää käyttää niitä osoittimia, mitä huomenna opiskellaan. Ja C++-versiossa me pärjätään tuolla tavalla. Joo, kysyttävää. Jatketaan tuosta huomenna, että mitä tuo et-merkki meillä nyt oikein tarkoitti.